Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Menteri Investasi sebut penambahan saham pemerintah di Privat dukung hilirisasi. Jurnalis Palestina terima anugerah kebebasan pers dunia. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Hadalia mengklaim rencana pemerintah menambah 10% kepemilikan saham pada PT Privat Indonesia, PT FI, sekaligus memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus, IUPK, perusahaan hingga 2061 adalah upaya mendukung hilirisasi. Dalam keterangan pers kementeriannya di Jakarta Jumat 3 Mei, hal itu disampaikan Menteri Bahlil saat mengisi kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 2 Mei. Bahlil menjelaskan, dengan memiliki saham lebih besar, pemerintah akan diuntungkan dengan besaran dividen. Selain itu, pemerintah juga dapat dengan lebih mudah menjalankan kebijakan hilirisasi khususnya pada komoditas tembaga. Salah satunya adalah pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, yang menurut Bahlil berjalan karena dorongan kuat dari pemerintah. Bahlil juga mengatakan perpanjangan kontrak PT FI tidak terlepas dari rencana perusahaan memproduksi kawat tembaga. Dengan produksi tersebut, Indonesia akan semakin dekat mewujudkan industri kendaraan listrik sepenuhnya di dalam negeri. Berita selanjutnya. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arief Sulistyo menyatakan tidak ada lagi pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran Indonesia, PMI, ke Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 mengenai kebijakan dan pengaturan impor secara daring di Jakarta, Kamis 2 Mei, sesuai dengan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri. Dalam rapat itu diputuskan barang impor PMI adalah barang yang dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar negeri dan tidak untuk diperdagangkan.
Sesuai dengan hasil rakortas tingkat menteri diputuskan bahwa barang kiriman PMI itu adalah barang milik PMI yang dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, barang kiriman PMI ini tidak untuk diperdagangkan. Dari dua poin tersebut, akhirnya kita sepakati tidak perlu diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor. Jadi barang kiriman PMI ini tidak diatur di dalam Permendag.
Arief mengatakan untuk memastikan bahwa barang kiriman PMI atau bukan, saat ini sudah ada integrasi sistem antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ia juga menyebut untuk impor barang PMI tidak ada batasan jenis barang kecuali untuk barang-barang yang dilarang dan barang-barang berbahaya. Dia mengungkapkan dengan adanya Permendag Nomor 7 Tahun 2024 sudah tidak ada lagi permasalahan barang kiriman dari pekerja migran Indonesia. Berita selanjutnya, Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF Indonesia meninjau Puskesmas Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, salah satu fasilitas layanan kesehatan yang mendapatkan dukungan fasilitas air dan sanitasi guna pencegahan dan pengendalian infeksi. Dilansir Antara, spesialis air, sanitasi, dan kebersihan atau WOS UNICEF Indonesia Muhammad Zainal, Jumat 3 Mei mengatakan, masih banyak puskesmas di Indonesia yang belum memiliki fasilitas air memadai. sehingga UNICEF berfokus pada dukungan tersebut. UNICEF dan Kementerian Kesehatan RI telah mendukung 146 puskesmas untuk meningkatkan fasilitas air dan sanitasi. Zainal berharap pemerintah meningkatkan program ini ke seluruh puskesmas. Sementara Kepala Puskesmas Jereweh, Iwan Setiabudi mengatakan, layanan WOS merupakan aspek penting dalam mencegah infeksi, mengurangi resistensi antimikroba, mengakhiri kematian ibu dan bayi baru lahir yang dapat dicegah, dan merespons wabah dan keadaan darurat. Dukungan ini dilakukan untuk menyambut World Water Forum atau WWF di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Berita terakhir dari dalam negeri. Dinas Pariwisata Maluku meluncurkan upaya baru untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Maluku melalui rute penerbangan langsung Surabaya-Ambon-Sorong-Manado. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi akses ke destinasi pariwisata utama di Maluku dan Papua Barat. Dikutip Antara, Kepala Dinas Pariwisata Maluku Ahmad Jais Eli di Ambon, Kamis 2 Mei berharap peningkatan penerbangan dengan 3 rute baru itu dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Maluku. Dengan demikian, rute penerbangan tersebut memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Disebutkan pula, rute penerbangan Ambon-Sorong menjadi peluang untuk menangkap wisatawan dari Bali yang lebih dekat dengan Manado. Beralih ke berita luar negeri, jurnalis Palestina Nasser Abu Bakr menerima anugerah kebebasan pers dunia UNESCO Guillermo Cano 2024 pada konferensi kebebasan pers dunia ke-31 di Santiago, Chile, Kamis 2 Mei. Nasser menerima anugerah tersebut atas nama semua jurnalis Palestina. Dalam pernyataannya, Nasser mengaku gembira sekaligus sedih atas wafatnya para awak pers Palestina.
I feel joy and pride.
Saya merasakan kegembiraan dan kebanggaan, namun kegembiraan bercampur kesedihan atas hilangnya para suhada pers Palestina, juga bercampur dengan tekad dan kemauan untuk meminta pertanggungjawaban dan mengadili para penjahat yang membunuh konstelasi ini.
Nasser berharap adanya kedamaian bagi Gaza dan seluruh wilayah Palestina, khususnya para jurnalis Gaza yang dinilainya belum tidur selama 7 bulan perang, namun tetap berkomitmen pada prinsip dan etika jurnalisme. Nasser mengklaim Sindikat Jurnalis Palestina, PJS, akan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kebebasan pers dan perlindungan jurnalis. Dalam acara tersebut, UNESCO juga merilis laporan yang menemukan bahwa 70% jurnalis lingkungan hidup diserang atau diancam karena pekerjaan mereka. Berita selanjutnya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Kamis 2 Mei mengumumkan bantuan sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 16 triliun rupiah untuk Lebanon mulai 2024 hingga 2027. Dikutip AEP, von der Leyen menyampaikannya saat berkunjung ke Lebanon yang terperosok dalam krisis ekonomi serta diperburuk krisis migran dan ancaman perang dengan Israel. Ia mengatakan pihaknya ingin berkontribusi pada stabilitas sosioekonomi Lebanon. Presiden Komisi Eropa itu mengatakan bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dia menyerukan penerapan reformasi dan mengatakan bahwa Lebanon memerlukan momentum ekonomi positif untuk memberikan peluang bagi dunia usaha dan warganya. Von der Leyen mengatakan Uni Eropa berkomitmen mempertahankan jalur hukum yang terbuka ke Eropa dan memukimkan kembali pengungsi ke sana. Namun pada saat yang sama akan mengandalkan kerjasama untuk mencegah migrasi ilegal dan memerangi penyelundupan migran. Berita terakhir. Kementerian Pertahanan Suriah Jumat 3 Mei mengatakan 8 tentara terluka dalam serangan udara Israel di dekat Damaskus. Dilansir AEP, Kemhan Suriah menyatakan Kamis 2 Mei malam, Israel melancarkan serangan udara dari arah Golan Suriah yang diduduki dan menargetkan lokasi di dekat Damaskus. Israel jarang mengomentari serangan individu, namun berulang kali mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya Iran memperluas kehadirannya di Suriah. Sementara Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang memantau perang mengatakan, sejak 2014, Israel telah menyerang gedung pemerintah di pedesaan Damaskus yang telah digunakan oleh kelompok Hezbollah dari Lebanon yang didukung Iran. Militer Israel telah melakukan ratusan serangan di Suriah sejak pecahnya perang saudara di negara tetangganya di utara pada tahun 2011, terutama menargetkan posisi tentara dan pejuang yang didukung Iran. Namun serangan tersebut meningkat setelah perang Israel dengan kelompok Palestina, Hamas, di jalur Gaza, dimulai pada 7 Oktober. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Terpilihnya Perdana Menteri Baru Kepulauan Solomon bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Terpilihnya Perdana Menteri Baru Kepulauan Solomon. Anggota Parlemen Kepulauan Solomon memilih mantan Menteri Luar Negeri Jeremiah Manele sebagai Perdana Menteri yang baru pada Kamis 2 Mei 2024. Manele memenangkan 31 suara dalam pemungutan suara tertutup dari 49 anggota parlemen yang memenangkan pemilihan umum pada 17 April 2024. Dalam pidato pertamanya, Manele berjanji akan memerintah Kepulauan Solomon dengan integritas dan memprioritaskan kepentingan nasional. Seperti dikutip dari japantimes.co.jp 2 Mei, ia berjanji akan membentuk pemerintah persatuan nasional yang akan fokus pada peningkatan perekonomian dan menghasilkan kemajuan menuju pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Janji Manele dalam pidato pertamanya ini menunjukkan bahwa pemerintahannya berbeda dengan pemerintahan Sugawara yang bersifat keras dan dianggap memecah belah. Namun, untuk kebijakan luar negeri, Manele tidak menjelaskan secara gamblang. Banyak pihak yang memprediksi Manele akan mengadopsi atau meneruskan kebijakan luar negeri pemerintah sebelumnya. Selama 5 tahun masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, Manasseh Sugawara menganut agenda kebijakan luar negeri yang pro-Tiongkok. Negara Kepulauan Pasifik itu diketahui menandatangani serangkaian perjanjian terkait keamanan dengan Beijing. Bila benar Jeremiah Manele melanjutkan kebijakan pro-Tiongkok, banyak pihak khawatir hubungan Kepulauan Solomon dengan negara-negara mitra tradisionalnya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru akan merenggang. Padahal hal ini berkonsekuensi dalam hubungan bilateral antara Kepulauan Solomon dengan negara-negara tersebut. Walaupun melanjutkan kebijakan pro-Tiongkok, Manele diyakini tidak bakal mengambil sikap konfrontatif dalam hubungannya dengan negara-negara barat, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Manele memiliki lebih banyak pengalaman dengan mitra internasional dibandingkan dengan Manasseh Sugawara. Bila melihat latar belakang pengalaman karirnya sebagai diplomat, Manele diyakini akan hati-hati dalam menangani hubungannya dengan negara-negara barat. Mungkin menyadari hal ini, para pemimpin negara-negara barat, salah satunya Australia, tidak menunjukkan kekhawatiran dengan terpilihnya Manele. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan siap menjalin kerjasama erat dengan Kepulauan Solomon. Di platform media sosial X, seperti dikutip dari japantimes.co.jp, Albanese mengatakan Australia dan Kepulauan Solomon adalah teman dekat dan masa depan kedua negara saling terhubung. Perdana Menteri Australia berharap dapat bekerja sama dengan Manele. Sikap Australia yang merasa tidak perlu khawatir diharapkan diikuti negara-negara mitra tradisional Kepulauan Solomon lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Selandia Baru, sehingga hubungan harmonis dan damai di Pasifik dapat terus terjaga. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Mei 1985, Elias Pikal merebut gelar tinju dunia dari IBF. Elias Pikal adalah seorang petinju Indonesia asal Maluku yang lahir pada 1960. Pada 3 Mei 1985, Pikal merebut gelar juara International Boxing Federation IBF kelas super terbang super flyweight untuk mendapat gelar tersebut setelah menang melawan petinju Korea Selatan Chun Judo dalam pertandingannya digelar di Istora Senayan di Jakarta. Dalam pertandingan sejak ronde pertama Elias Pikal melakukan serangan menjelang ronde ke-8 akan berakhir, Elias dengan keras melepaskan pukulan strike kiri jarak pendek yang mengenai rahang Judo Chun, petinju asal Korea Selatan itu lantas hilang keseimbangan dan terjungkal. Ia tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan sehingga Elias Pikal dinyatakan menang TKO. Hari itu secara resmi Elias Pikal menjadi juara dunia kelas super terbang. Dengan demikian, Elias Pikal menjadi petinju pertama dari Indonesia yang bertarung merebut gelar dunia. Beralih ke peristiwa setiap 3 Mei Hari Kebebasan Pers Sedunia. Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati setiap 3 Mei. Tanggal tersebut mengacu pada deklarasi Windhoek untuk pengembangan pers yang bebas, independen, dan pluralistik yang dikeluarkan wartawan Surat Kabar Se-Afrika pada 3 Mei 1991 di Windhoek, Namibia. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia oleh Majelis Umum PBB pada 1993. Peringatan tersebut memperingati prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, membela media dari serangan terhadap kemerdekaannya, dan menghormati wartawan yang telah kehilangan nyawa dalam menjalankan tugasnya. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Mei 2006. Pesawat Airbus milik maskapai Armenia jatuh ke Laut Hitam. Pada 3 Mei 2006, pesawat Airbus A320-200 milik maskapai asal Armenia, Armavia, jatuh ke Laut Hitam di dekat kota Sochi, Rusia. Pesawat tersebut terbang dari kota Sarnot, Armenia, menuju Sochi. Pesawat itu mencoba untuk mendarat di landasan Bandara Internasional Sochi, tetapi batal dan mencoba mendarat ulang sebelum jatuh ke laut. 113 penumpang yang ada di dalam pesawat tewas dalam peristiwa itu. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan penerbangan komersil terbesar, pertama pada tahun 2006. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Nyanyikan Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Pemerintah dorong Yordania buka akses pasar ekspor investasi pertanian. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mendorong pemerintah Yordania memperkuat kerjasama investasi baik yang berkaitan dengan pembukaan akses pasar ekspor maupun pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian. Dikutip Antara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta Rabu 1 Mei mengatakan, pihaknya sudah menerima kunjungan resmi Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sudki Al-Omous, di kantor pusat Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan itu, Menteri Amran mendorong pemerintah Yordania memperkuat kerjasama pasar ekspor maupun pengembangan SDM di bidang pertanian. Dikatakan Menteri Amran, pemerintah Indonesia menyambut baik keinginan pemerintah Yordania untuk dapat segera menandatangani nota kesepahaman. Kementerian Pertanian akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri untuk proses finalisasi dokumen. Menteri Pertanian meyakini kerjasama Indonesia-Yordania akan sangat strategis mengingat tantangan dunia saat ini dalam posisi kurang baik. Menurut Menteri Amran, pemerintah Indonesia berharap dengan ditandatanganinya nota kesepahaman, Indonesia dapat bekerja sama lebih erat untuk menghadapi tantangan pembangunan pertanian di masa depan yang semakin meningkat seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dampak COVID-19, dan peningkatan populasi. Kementerian Pertanian mencatat total nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dengan Yordania masih relatif kecil, dengan nilai sekitar 26,12 juta dolar Amerika Serikat. Dia berharap ada peningkatan nilai ekspor beberapa komoditas unggulan seperti CPO, kopi, kakao, buah-buahan tropis, dan produk peternakan. Dia juga meminta dukungan dari Duta Besar Yordania untuk membantu memfasilitasi akses pasar komoditas pertanian Indonesia ke Yordania. Menteri Amran juga menjelaskan Kementerian Pertanian terus fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung sebagai komoditas masa depan Indonesia. Salah satu upayanya adalah membuat solusi cepat antisipasi El Nino dengan teknologi pompanisasi dan optimasi pengolahan lahan rawa. Sekian Indonesiaku.
Tak
Voice of Indonesia.
Berwisata ke Magelang, Jawa Tengah, ada Candi Borobudur yang megah dan wajib untuk dikunjungi. Namun, Candi Borobudur bukan satu-satunya tempat yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Tak jauh dari Candi Borobudur, terdapat sebuah desa wisata asri bernama Desa Wisata Candi Rejo. Dilatar belakangnya oleh panorama Gunung Menoreh, desa yang awalnya merupakan tempat transit dan menginap wisatawan saat hendak ke Candi Borobudur ini, sekarang menjelma menjadi destinasi wisata baru. Desa wisata Candi Rejo terletak di lereng gunung. Di bagian selatan desa ini terdapat landscape alam asri nan hijau bernama Perbukitan Menoreh. Jika Anda ingin pengalaman yang seru dan berbeda, cobalah berburu pemandangan matahari terbit di sekitar Perbukitan Menoreh, tepatnya di spot bernama Watu Kendil. Selain berburu panorama yang mengagumkan, selama menelusuri bukit ini Anda juga akan diperkenalkan dengan sistem pertanian tradisional khas masyarakat Menoreh, yaitu tumpang sari. Sistem pertanian tumpang sari memungkinkan satu lahan diisi oleh banyak jenis tumbuhan. Jika Anda suka tantangan, cobalah wisata off-road. Desa wisata Candi Rejo menawarkan wisata off-road melewati jalan-jalan dengan kontur perbukitan, menyeberangi Kali Progo, dan berakhir di spot Watu Kendil. Anda juga bisa memancing di sana dengan sistem pemancing tradisional menggunakan jala atau bronjong. Menariknya, Anda bisa merasakan pengalaman baru dan super seru sambil menangkap ikan dengan menggunakan jala. Berwisata ke Candi Rejo, jangan lupa mencicipi kuliner khasnya, salah satunya mangut beong. Olahan ini terbuat dari ikan beong yang merupakan hewan endemik di Sungai Progo dan dimasak dengan santan serta bumbu rempah kuning yang gurih. Ketika hendak pulang, jangan lupa membeli oleh-oleh khas berupa kerajinan pahat batu. Masyarakat setempat memahat batu andesit sisa endapan hasil erupsi Gunung Merapi untuk dibuat motif pewayangan, stupa, dan cobek.
Dari malam hingga pagi, ku coba berkali-kali tak pikirkanmu. Ku coba lagi dan lagi, namun semakin ku hindari, bayangmu semakin hadir. Ku sadar diri tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh hati. Mengapa kau lagi dalam hari-hariku, mengapa ini tidak adil? Karena ku tahu kau tak rasakan yang sama di hati. Kau lagi terus muncul dalam mimpi-mimpiku, meski ku tahu tak semakin hari hadirmu semakin ku nanti. Semoga kau tak sadari mengapa kau lagi terus hadir dalam hari-hari. Tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semua.
Voice of Indonesia.
Tim Robotika Indonesia menorehkan prestasi pada kompetisi robot internasional Robo Games 2024 di San Francisco, Amerika Serikat. Pada ajang yang digelar 15 sampai 24 April 2024 itu, Indonesia meraih 1 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Robo Games merupakan kompetisi robot tingkat dunia yang digelar setiap tahun. Di sini digelar 50 jenis pertandingan robot yang diikuti peserta dari berbagai negara. Kejuaraan robot ini pernah tercatat sebagai yang terbesar sejagat raya menurut Guinness Book of Record. Penyelenggaraan Robo Games tahun ini yang berlangsung di San Jose Convention Center merupakan yang ke-16 kalinya. Tim Merah Putih diwakili 3 mahasiswa anggota Divisi Robotika Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung. Mereka adalah Taufik Iskandar, Nawaf Saiful Anwar, dan Dinar Maulana dengan pembina masing-masing, Taufik Nuzwir dan Didit Andri. Tim bersyukur dapat berpartisipasi dan meraih sejumlah predikat juara. Ini merupakan keikutsertaan Indonesia pada ajang Robo Games setelah absen beberapa tahun akibat pandemi COVID-19. Jenis robot yang dilombakan adalah hasil riset robotika yang dikembangkan mahasiswa Teknik Elektro dan Teknik Informatika Unikom. Salah satu anggota tim Nuzwir menjelaskan, kompetisi ini merupakan ajang untuk menguji produk serta meningkatkan budaya riset yang kompetitif dan teruji secara global. Keberhasilan tim Robotika Indonesia pada Robo Games 2024 ini turut disaksikan para pejabat Konsulat Jenderal RI San Francisco, di antaranya Konsul Jenderal Prasetyo Hadi serta Konsul Penerangan Sosial Budaya Mahmudin Nur Al-Ghazali.
Baru ku melihat indahmu Jakarta, di tahun terakhirmu mencari ibu kota. Kedua karena ada kehadiranmu cinta, oh percayalah itu jawabannya. No, I'm falling in love in Jakarta, make me so falling in love in Jakarta, membuatku tersipu tak bisa berkata. Waktunya, bukan lagi dua, melainkan satu. Already home. No, I'm falling in love
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Jambi berjudul Dagang Manumpang yang juga populer dengan judul Cik Mina. Kata Cik Mina sendiri diambil dari lirik lagu tersebut. Dagang Manumpang semakin populer sejak dinyanyikan Zulkifli Nurdin pada 2000-an yang saat itu menjabat Gubernur Jambi. Lirik pada lagu Dagang Manumpang mengisahkan perjalanan seorang pedagang mengembara dari satu desa ke desa lainnya untuk menjajakan dagangannya. Di samping beat dan irama yang khas, lagu ini juga mengandung pesan moral yang begitu mendalam. Baiklah pendengar, inilah lagu Dagang Manumpang dari Jambi yang dinyanyikan Vasco Band. Selamat mendengarkan. Pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Bengkulu berjudul Bekata Kurak Karyak. Lagu Bekata Kurak Karyak adalah salah satu lagu daerah Bengkulu yang diciptakan oleh Gubernur Bengkulu Dr. Andes Abdullah Razi Yahya. Lagu ini mulai populer setelah dipentaskan artis terkenal pada era 90-an Itje Trisnawati. Bekata Kurak Karyak bercerita tentang seorang kakak yang mengajak adiknya yang sibuk mendengarkan suara katak agar segera pulang. Alih-alih menurut ajakan kakaknya, sang adik malah penasaran mendengar suara katak yang lain. Baiklah pendengar, inilah lagu Bekata Kurak Karyak dari Bengkulu Selatan yang dinyanyikan Yunita dan Zemri. Selamat mendengarkan. Thank you.
Terima kasih. Yeah.